Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković. I kao što ste navikli, u narednih sat vremena očekuju vas novi muzički predlozi za top listu klasične muzike. Top listu emitujemo petkom od 8 do 9 časova, a na njoj će se naći one kompozicije koje budu tokom ove nedelje dobile najveći broj vaših glasova i zato vas pozivamo da i danas budete uz nas i da preslušate naše predloge, naravno i da glasate za one kompozicije koje vam se budu najviše dopale. A to možete da učinite na sledeće načine. Najpre na naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. Danas vas očekuje poslednjih 6 muzičkih predloga, a kao prvi slušamo muziku Feliksa Mendelsona. Biće to odlomak iz njegovog okteta opus 20, zapravo treći stav ovog okteta, a interpretacija pripada violinistima Arnoldu Belniku, Jaši Hajfecu, Izraelu Bakeru i Jozefu Stepanosku. Violisti su Virginija Majevski i William Primrose i violončelisti Gabor Reit i Gregor Pjatigorski.
Thank you.
Današnju emisiju Klasiku molim otvorili smo trećim stavom okteta opus 20 Felixa Mendelsona. To je bio naš prvi predlog za ovo jutro, a kao drugi predlog slušat ćemo muziku Claude Debussy-a. Nokturno za klavir je jedno od ranijih klavirskih ostvarenja ovog autora, komponovan je 1892. godine. Upravo to je razlog zašto se u njoj još ne osjeća u tolikoj meri impresionistički duh koji će prožimati njegova kasnija klavirska ostvarenja. Ipak ona neosporno sadrži autorov lični stvaralački pečat, naročito u bogato razrađenoj harmonskoj slici. Takođe, u ovoj kompoziciji mogu se uočiti uticaje Franca Lista, i to na samom početku dela, ali i uticaje Masnea, pa čak i Forea u njenom tematskom bogatstvu. Moglo bi se reći da čitav komad odiše romantičarskim izlivima i gotovo skrjabinovskim osjećajem lirskog toka. Danas ćemo nokturno za klavir Claude Debussy-a slušati u izvođenju pijaniste Giuseppea Albanese. Kao drugi predlog ovoga jutra slušali smo nokturnu za klavir Claude Debussy-a iz 1892. godine. Izvođač je bio pijanista Giuseppe Albanesa. Baletski odlomak iz trećeg čina opere Gioconda Amilcara Ponchielli biće naš treći muzički predlog. Ova lirska drama premijerno je izvedena u Milanskoj Skali 8. aprila 1876. godine, a libreto po motivima komada Viktora Igoa Anđelo Tiranin Padove napisao je Tobija Gorio, što je zapravo bio pseudonim Ariga Boita. Ponchielli je imao dosta rezervi prema ovom projektu, kao i prema samom libretu koji se oslanjao na model francuske velike opere. Široko postavljena radnja, brojne baletske i žanr scene nisu mu odgovarale, ali je sa druge strane opera toplo primljena na premijeri. U naredne 4 godine Ponchielli će revidirati partituru, dodavaće nove numere, a delo će se izvoditi u Veneciji, Genovi i Rimu. Konačna verzija Gioconde iz 1880. godine u obnovljenom izvođenju u Skali postigla je trijumfalan uspeh. Najpoznatija numera iz opere je baletski divertisman Igra časovnika, koja je ovekovečena i u slavnom Disneyevom animiranom filmu Fantazija. Upravo Igru časovnika slušat ćemo u danas u izvođenju Filadelfijskog orkestra. Naš treći predlog ovoga jutra bila je popularna igra časovnika iz trećeg čina opere Gioconda Amilcare Ponchielija, svirao je Filadelfijski orkestar. A kao četvrti predlog danas slušat ćemo i muziku engleskog kompozitora Benjamina Britna. Britan je napustio Englesku uoči Drugog svetskog rata i otišao u Ameriku gde je živeo sve do 1942. godine. U ovom periodu puno je komponovan, njegovo možda najuspelije delo je opera Peter Grimes, koja je premijerno izvedena 1945. godine. Kroz mnoštvo dramatičnih scena Britna opisuje surovog, egoističnog ribara koji prkosi zajednici i završava život samoubistvom u moru. Zahvaljujući ovom delu, Britn je proglašen najboljim operskim kompozitorom. Već sledeće godine osnovao je English Opera Group, malo udruženje britanskih muzičara koje se bavilo izvođenjem opera engleskih kompozitora. Danas ćemo čuti upravo odlomak iz ove opere, bit će to Aria Ellen iz trećeg čina, peva Rene Fleming uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija.
Disappeared, not in his boat, not in his heart.
This I found down by the tide mark.
The boys,
my bride at anchor on the chest.
Oh,
have no power to help him now. We have no power.
We have the power. We have the power. In the black moment, when your friend suffers an earthly torment, we cannot turn our backs when horror breaks one heart. All hearts are broken, all are broken.
We shall be there.
Since the solution is beyond life, beyond dissolution.
Odlomak iz trećeg čina opere Peter Grimes, Benjamina Britna, slušali smo kao četvrti predlog ovoga jutra, a sada vam predstavljamo jedno od ostvarenja srpskog kompozitora Dušana Kostića. Dušan Kostić je diplomirao i magistrirao kompoziciju u klasi profesora Predraga Miloševića u Beogradu, a paralelno je završio i majstorsku školu dirigovanja kod Hermana Šerhena, kao i studije klavira kod čuvenog Emila Hajeka. Moglo bi se reći da njegova dela odišu blagim neoromantičarskim uticajem, kao i uticajem francuskog impresionizma. Ipak, u svojim kompozicijama nije bežao ni od upotrebe narodnih melodija, kao što je to recimo slučaj u njegovoj crnogorskoj sviti ili u finalnom stavu koncerta za klavir i orkestar, dela koje vam danas predstavljamo. Svoj koncert za klavir Dušan Kostić je komponovao kao omaž Polu Hindemitu, a posvetio ga je pijaniskinji Sonji Radojković, koja ga je premijerno izvela. Danas ćemo, dakle, čuti finale ovog koncerta. Upravo u interpretaciji Sonje Radojković nju prati Beogradska filharmonija pod upravom maestra Angela Šureva. Thank you. Kao peti predlog ovoga jutra slušali smo finalni treći stav koncerta za klavir i orkestar Dušana Kostića. Svirala je Sonja Radojković u spratnju Beogradske filharmonije pod upravom maestra Angela Šureva. I ostao nam je još jedan predlog koji ćemo čuti u ovonedeljnom ciklusu emisije Klasiku molim. On pripada kompozitorskom opusu Isaka Albeniza. Klavirski ciklus Španska svita komponovana je 1886. godine i stilski se još uvijek svrstava u rani stvaralački period ovog autora. Ciklus se sastoji od 8 komada, od kojih svaki predstavlja po jedan region Španije, a mi danas slušamo stavove Asturias i Aragon. Svira orkestar Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa.
Thank you.
Kao posljednji predlog u ovom nedeljnom ciklusu Klasiku molim, slušali smo stavove Asturias i Aragon iz španske svite Isaka Albeniza u interpretaciji orkestra Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. Očekujemo vas i sutra od 8 do 9 časova da budete uz nas i da saznate kako izgleda ovo nedeljna top lista klasične muzike, a do tada iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković.